โอเคจะเริ่มต้นนะครับหากว่าเราได้มีบาปที่เรายังไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้าพระบิดาขอให้เราได้ใช้เวลาสักครู่นึงนะครับในการที่จะสารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงพระคำของพระองค์ได้รู้ถึงจิตใจรู้ถึงความคิดของพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ที่สูงสุดเราจึงขอขอบพระคุณที่เรามีทรัพยากรไฟวิญญาณเพื่อว่าเราจะได้รู้ถึงความคิดของพระองค์นั้นและให้เราได้มีความสุขของพระเจ้าได้อยู่ในจิตใจอยู่ในชีวิตของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการที่เราได้เข้าส่วนในความสุขของพระเจ้านะครับก็เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่9 sharing the happiness of God นะที่เรากำลังจะดูเครื่องมือการแก้ปัญหาต่างๆอันนี้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประการที่2เราก็จะมีอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของพระเจ้านะครับแต่การที่เรามีความสุขของพระเจ้าอยู่ในหัวของเรารู้อยู่ในชีวิตอยู่ในความคิดของเราการที่เราคิดเหมือนพระเจ้าซึ่งมีความสุขที่สุดอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราจะไม่ถูกหลอกหรือว่าจะไม่ถูกล่อลวงให้ทำอย่างอื่นที่อยู่นอกแผนการของพระเจ้าเราแค่ดูข่าวในสมัยนี้เนาะอาจจะโดยเฉพาะเด็กๆแล้วผู้ใหญ่ด้วยมันมีหลายอย่างจะดึงเขาจากความจริงคือเขากำลังแสวงหาความสุขในชีวิตของเขาถ้าเป็นพวกเด็กๆก็ความสุขของเขาอาจจะเล่นเกมจนติดถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะมีเรื่องยาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ดูภาพละมกดูวิดีโอไม่เหมาะสมอันนี้ก็อาจจะเป็นความสุขของเขาที่อยู่ในทางที่ไม่ถูกถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็แสวงหาความสุขทางวัตถุนิยมแล้วก็ตอบสนองต่อกิเลสตัณหาของตนหรือว่าตามอารมณ์ของตนแต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขที่แท้จริงมันต้องอยู่ในความคิดของเราไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรามีหรือไม่มีมันเกี่ยวกับสิ่งที่วนเวียนอยู่ในจิตและใจของเราจิตคือ mind ความคิดใจคือ heart เป็นการที่ข้อมูลวนเวียนอยู่ในหัวยิ่งเฉพาะต้องเป็นความคิดที่อยู่บนฐานของหลักคำสอนพระคัมภีร์หรือว่าความคิดของพระเจ้านะพระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นและภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรามีความสุขของพระเจ้าที่ได้มาจากสองอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะถูกหันเหไปโดยสิ่งในโลกนี้มันธรรมชาติบาปอยู่ว่านี่มาทางนี้หน่อยมาทางนี้รับรองว่าทำแบบนี้มีความสุขแต่ถ้าเรามีความสุขอยู่แล้วก็ไม่ไปมันกับภรรยาที่มีความสุขกับสามีของเขาก็มันไม่มีทางที่จะมีเจ้าชู้มาแล้วก็ดึงเข้ามาจากสามีของเขาได้แต่ถ้าผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับสามีหรือว่ามีแฟนที่ทำไม่ดีต่อเขาไม่ดูแลเขาไม่รักเขามันง่ายมากสำหรับผู้หญิงคนนั้นที่จะไปหาคนอื่นที่จะถูกดึงไปโดยเจ้าชู้เข้ามาแล้วคนอื่นเข้ามาคนที่สามเข้ามาเราเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าเบาของเราที่ให้ความสุขที่แท้จริงยิ่งเราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ซึ่งประทานความสุขให้แก่เราเป็นความสุขที่แท้จริงยิ่งมันจะยากที่เราจะได้ต้องไปหาความสุขจากเรื่องในโลกนี้หรือจากธรรมชาติบาปหรืออารมณ์ของเราตอนนี้นะครับเรากำลังจะดู Operation Z การปฏิบัติการ Z นี้นะครับตอนนี้มาถึงเส้นสุดท้ายที่อยู่ด้านล่างนะครับที่บอกว่า transfer by faith through the Holy Spirit ความรู้ gnosis ที่เราเรียนเมื่อวานนะ Gnosis คือความรู้แบบถึงแม้ว่าเป็นข้อมูลไฟวิญญาณแต่มันก็ยังอยู่ในจิตของเราเป็นทางวิชาการก็ยังเป็น Gnosis คือความรู้ที่ยังไม่สามารถประโยคนำมาใช้ในเชิงไฟวิญญาณได้เพราะว่าเราต้องเชื่อในเรื่องนั้นสำหรับเราเองอ่ะเราคิดว่าง่ายมากเราเชื่ออยู่แล้วผมหวังว่าทุกอย่างที่ได้เรียนในห้องเรียนก็เชื่อแต่ก็คงจะมีหลายอย่างที่ติดอยู่แต่ยังไงทุกอย่างที่ได้เชื่อมันก็กลายเป็น epinosis ที่อยู่ด้านขวานะครับซึ่งวันนี้คงจะได้มีเวลาที่จะอธิบายคำว่า epinosisแล้วก็มันต่างกับคำว่า Gnosis ยังไงแต่ง่ายๆนะครับคือ Gnosis คือความรู้ Epinosis คือความรู้ที่เหนือกว่าที่เป็นแบบทางไฟวิญญาณหรือเหนือธรรมชาติก็ได้แต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่ตัวนี้นะครับที่บอกว่า plus V คือ transfer by faith through the Holy Spirit คือข้อมูลที่อยู่ทาง Gnosis ที่เป็นข้อมูลทางวิชาการที่เราเรียนในห้องเรียนแบบนี้มันต้องถูกโอนไปด้วยความเชื่อและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาถึงใจของเราโดยความเชื่อถ้ามันเป็นแค่ความรู้ทางวิชาการใช่เราอาจจะบอกว่าเราจะตอบกลับได้ว่าคุณทิมก็สอนแบบนี้อย่างนั้นในวันนี้แต่มันก็แค่เป็นความรู้ทางวิชาการที่เราจะลืมได้คิดว่าไม่มีประโยชน์มันแค่เป็นความเชื่อของคริสเตียนมันกับเราเองถ้าสมมติมีสอบเรื่องศาสนาอื่นศาสนาฮินดีแล้วก็เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างเช่นเขาบอกว่าแม่น้ำแกนจีสเป็นแม่น้ำใหญ่มันสำคัญมากทางศาสนาของฮินดูของอินเดียเขาบอกว่ามันไหลมาจากภูเขาหิมาลัยประมาณว่าเป็นน้ำตาของเทพชีวาหรืออะไรแบบนี้ของเขาเราก็รับเป็นทางวิชาการก็ได้ตอบว่าใช่พวกฮินดีก็เชื่อแบบนี้หรือในสมัยนี้เนาะแม้แต่สมัยนี้ชาวเมารีของนิวซีแลนด์มีหลายคนก็ยังเชื่อว่านิวซีแลนด์ที่มันแบ่งเป็น2เกาะใหญ่ในตำนานของพวกเขาเกาะหนึ่งก็เป็นเรือแล้วมีคนหนึ่งชื่อเมาอี้ก็เป็นเทพของเขาเทพเจ้าของเขาในเวลาตกปลาใช้เกาะใหญ่นั้นชื่อ North Island เกาะเหนือของนิวซีแลนด์มันเป็นเรือของเขาแล้วก็ตกปลาก็ดึงมาขึ้นมาเป็นเกาะใต้ของนิวซีแลนด์แล้วก็แบบดึงขึ้นมาเมาดีบางคนก็ยังเชื่อแบบนี้เราไม่มีวันเชื่อมันนะยากมากแต่น้องเราก็เรียนรู้ทางวิชาการแต่มันไม่มีวันที่มันจะเป็น epinosis ได้ epinosis มันต้องเป็นความจริงที่ได้มาจากพระคัมภีร์อยู่แล้วเมื่อวานเราได้ดูที่ยอห์นบทที่11ข้อ40ในบทที่11นั้นพูดถึงการที่พระเยซูคริสต์ได้เข้าถึงหมู่บ้านของครอบครัวของมารีมาธาแล้วก็ลาซารัสที่ลาซารัสก็นอนหลับไปหลับไปชั่วคราวแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็ให้เขาเป็นขึ้นจากความตายแล้วก็ในข้อที่40นั้นที่ถามมาธาว่าเชื่อในเรื่องแบบนี้ไหมว่าเราจะตายแล้วจะเป็นขึ้นจากความตายเป็นคำถามที่เราทุกคนก็ต้องตอบนะครับถ้าเราเชื่อในเรื่องนี้โดยใช้ความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจของเราในเชิงบวกก็กลายเป็น epinosis อย่างที่เราได้ดูงานสอบของเจ้าชายฟิลิปเขาก็พูดถึงข้อนี้คนทั้งโลกคงจะเป็น 1,000 ล้านกว่าคนก็อาจจะได้เห็นหลายสดของเขาคนที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษหรือบางที่อาจจะมีการแปลในภาษาของแต่ละประเทศมาถึงข้อนี้ที่พระเยซูได้บอกว่าเราจะเป็นขึ้นจากความตายมันก็เท่ากับว่าเป็นการประกาศให้ชาวโลกบางคนก็คิดว่าใช่พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ อย่างนั้นแต่เราไม่เชื่อแต่สำหรับคนที่เชื่อมันก็เป็นเมล็ดความเขาเรียกเมล็ดที่ได้มาถึงความรอดของเขาแล้วก็ในภาพนี้นะครับก็จะมีโรมบทที่10ข้อ17ที่บอกไว้ว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินนั้นคือจากคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ความเชื่อเกิดจากการฟังพระวจนะของพระเจ้าและจากนั้นเราได้ดูที่ฮีบรูบทที่11ที่เป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อที่อาจารย์ผมใช้คำว่า Hall of Fame ที่จะเป็นคนดังๆหรือว่าผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงจากพระคัมภีร์เดิมเมื่อวานเราดูเรื่องเกี่ยวกับคาอินและก็อาเบนแล้วก็ดูอีนอกวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องโนอาห์ด้วยแล้วก็คนอื่นอยากจะดูเรื่องอับราฮัมจริงๆแล้วเรื่องความเชื่อเดี๋ยวผมก็จะสอนที่หลังด้วยในถ้าเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อก็คงจะต้องกลับมาดูที่ฮีบรูบทที่11เพราะตอนนี้เราก็ยังพูดถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณและพันธกิจของพระวิญญาณในการที่เราจะเข้าใจถึงความคิดของพระเจ้านะครับแต่ก็ในเรื่องนี้เราก็เน้นว่าโดยความเชื่อความรู้ที่เราได้ยินในห้องเรียนหรือจากการเทศนาสิ่งที่เราได้รับเนาะเป็นคำสอนจากพระคัมภีร์เมื่อเราเชื่อแล้วมันก็กลายเป็นเอปิโนซิสความรู้ที่เหนือธรรมชาติที่มีผลประโยชน์ในชีวิตของเราตอนนี้นะครับจะดูที่ฮีบรูบทที่11เริ่มต้นที่ข้อ17นะครับโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกหลงใจก็ได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชานี่แหละท่านผู้ได้รับพระสัญญาเหล่านั้นก็ได้ถวายบุตรชายคนเดียวของตนที่ได้ให้กำเนิดมาโดยความเชื่ออย่าลืมนะครับความเชื่อก็เท่ากับหลักคำสอนหรือว่าคำสอนจากพระเจ้าพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าก็เท่ากับว่าความเชื่อคือมีคนได้ประกาศกับอับราฮัมคือพระผู้เป็นเจ้านั้นเรื่องที่ว่าอับราฮัมจะต้องมีบุตรชายจะเป็นคนที่อยู่ในเชื่อสายของอับราฮัมก่อนที่อับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้าจะทำได้เขาทำวิธีอื่นแรกๆเริ่มที่ซารายก็ไม่เชื่อด้วยไม่เชื่อในพระสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าอับราฮัมกับซาราจะมีลูกซารายแนะนำว่าให้อับราฮัมไปมีเพศสัมพันธ์กับฮากาที่เป็นคนใช้ในบ้านคนอียิปต์มีลูกของอับราฮัมกับฮากาชื่ออิสมาเอลผิดครับมันกับพยายามหาทางลัดนะครับที่จะทำให้พระคำของพระเจ้ากลายเป็นจริงแต่ใช้วิธีการของมนุษย์ความเชื่อของอับราฮัมยังไม่พอไปเชื่อภรรยามันผิดกับแผนการของพระเจ้าที่ว่าสามีกับภรรยาก็เป็นคู่ชีวิตไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์นอกคู่สมรสนอกสมรสไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าสมัยนี้อิสลามชอบมีภรรยาเยอะมีเมียเยอะเพราะว่าอิสมาเอลที่เป็นลูกนกสมรสของอับราฮัมเป็นจุดกำเนิดของศาสนาอิสลามมูฮัมหมัดเป็นคนที่ได้อยู่ในเชื้อสายของอิสมาเอลเพราะว่าโดยที่ใช้ก่อนนี้มันกับพระเจ้าโอเคกับการที่มีภรรยาเยอะและในคอรานก็จะบอกว่าฮากาที่เป็นคนอียิปต์นั้นเป็นภรรยาของอับราฮัมมันไม่ใช่ฮากาเป็นคนใช้เราก็เห็นซาตานทำงานในเรื่องแบบนี้นะอย่าลืมว่าคอรานที่เป็นหนังสือของอิสลามทุกเขียนมาประมาณ500ปีหลังจากพระคัมภีร์ใหม่เขียนจบแล้ว และในบทสุดท้ายของพระธรรมวีวรนั้นบอกว่าห้ามมีการเปลี่ยนแปลงห้ามมีการดึงออกหรือว่าตัดออกหรือว่าเขียนเพิ่มเติมเข้าไปในพระคำของพระเจ้านี้แต่อิสลามก็เปลี่ยนมีหลายอย่างที่เปลี่ยนมีหลายอย่างดูคล้ายๆกันอย่างในพระคัมภีร์ของเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับอับราฮัมอิสอัคก็อยู่ในนั้นแต่แม้แต่การที่อับราฮัมกับอิสอัคขึ้นไปบนภูเขาโมเรียที่อับราฮัมถวายอิสอัคตามข้อนี้นะครับในคอรานบอกว่าไม่ใช่อิสอัคเป็นอิสมาเอลที่เป็นลูกที่อับราฮัมได้ถวายมันมีหลายอย่างเนาะมันแต่เวลาเราไปคุยกับมุสลิมก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราบอกว่าอ้าว
ครับพระคัมภีร์ของอิสลามนี่ก็เอามาจากพระคัมภีร์
ไม่ใช่ครับกุรอานเขียนโดยมหาไม่ใช่มหามันแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของมหามันมหามันเขียนหนังสือไม่เป็นแต่ว่าเรื่องราวก็ได้มาจากทูตสวรรค์เริ่มต้นที่ทูตสวรรค์ที่มหามันชื่อกิบรีเอลที่เป็นทูตสวรรค์นั้นและทำทุกอย่างเพี้ยนมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดมันเกิดจากการตั้งใจเปลี่ยนข้อมูลนะ
มันจะอ้างว่าโบราณมาจาก
ผมเคยเข้าใจอย่างนั้นเคยเชื่อแบบนั้นว่าโคราอานมาจากพระคัมภีร์แต่พอศึกษาเข้าไปมันไม่ใช่แล้วซาตานตั้งใจทำให้มันเพี้ยนนะครับตั้งใจให้มันเพี้ยนเพราะว่าซาตานก็อยากให้คนนับถืออิสลามไม่ใช่นับถือพระเยซูคริสต์อิสลามก็เป็นศาสนาที่บอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้และถ้าพระเจ้าคือพระอัลเลาะห์ของเขาพอใจคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสวรรค์ไม่ต้องเชื่อพระเยซูนะแล้วใครจะคิดแบบนี้ได้มันต้องเป็นซาตานมันไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะจากพระเจ้าแน่ๆนี่คือซาตานพยายามให้คนไม่เชื่อในพระคุณของพระเจ้าไม่เชื่อในแผนการความรอดของพระเจ้าคือยิ่งศึกษาผมก็ยิ่งในที่สุดก็สรุปแบบนี้มันสรุปอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายอย่างมันกับแม้แต่เรื่องอาดัมกับเอวาที่อยู่ในส่วนเอเดนเราเห็นชัดใจมากในพระคัมภีร์ว่าอาดัมถูกสร้างขึ้นมาในส่วนเอเดนนั้นในคอรานบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างอาดัมในสวรรค์แล้วพาร่างกายมาที่ส่วนเอเดนแล้วอะไรจะเพี้ยนขนาดนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดของมนุษย
์สวรรค์ที่เขามาเล่าให้อัลกุรอานที่เขียนเชื่ออะไร
กิบรีเอล
เป็นบริบทท
ุ
สวรรค์สตาน
ใช่ครับในภาษาอารามัยเนาะก็คงจะออกมาเสียงเดียวกับกาเบรียลอย่างอับราฮัมก็เป็นอิบราฮัมกาเบรียลก็เป็นกิบรีเอลคือทุสวรรค์องค์นั้นตั้งใจปลอมตัวว่าเป็นกาเบรียลเป็นทุสวรรค์ที่มาจากพระเจ้าอย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่เพราะว่าคนที่รู้จักพระคัมภีร์ใหม่ก็อ๋อใช่กาเบรียลเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าใช้เป็นทูตสวรรค์แบบเป็นพระเอกของพระเจ้านั้น
คนจะได้เข้าใจว่าเรื่องเดียวกัน
ใช่คนจะเชื่ออ๋อใช่กาเบรียลโอ้นั้นน่านับถือมากแต่เป็นปีศาจที่ปลอมตัวในคอรานมันจะบอกว่าพระเจ้าทำพระสัญญากับอับราฮัมผ่านอิสมาเอล
แสดงว่าเขาไม่พูดถึงซาราเลย
ก็พูดถึงเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าซาราก็เป็นแค่เมียคนหนึ่งของอับราฮัมแต่ในคอรานก็บอกชัดเจนไม่ใช่พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูเป็นแค่ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งของชาวยิวแต่เขาบอกว่ามหามันเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายของพระเจ้าที่แท้จริงมันชั่วจริงๆอาจารย์เปาโลก็พูดถึงฮากาด้วยนะในกาลาเทียปฐมกาลาเทียเหมือนกับพระเจ้าก็ให้อาจารย์เปาโลได้เห็นว่าเรื่องนี้มันจะสร้างปัญหาเรื่องฮากาแล้วก็พูดถึงว่าฮากาก็เป็นแค่เป็นทาสคนหนึ่งแล้วก็คนประมาณที่อยู่ตามชื่อสายของฮากาแล้วชื่อตามฮากาก็เป็นทาสเหมือนกันคือพวกอิสลามก็เป็นทาสต่อศาสนาเขาไม่ได้รับความเป็นอิสระอย่างที่เราได้รับมาผ่านพระเยซูคริสต์แต่โดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกลองใจน่าจะเป็นการทดลองใจหรือว่ารับการทดสอบจากพระเจ้า ก็ได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าได้บอกกับอับราฮัมว่าเราจะทรงประทานลูกที่อับราฮัมก็ไม่เชื่อซาร่าก็ไม่เชื่อก็เกิดน้องการที่หนึ่งก็ต้องมีอิสมาเอลที่เป็นต้นกำเนิดของอิสลามจริงๆแล้วอิสมาเอลก็เป็นต้นกำเนิดของพวกอาหรับซึ่งพวกอาหรับกับยูก็เป็นศัตรูตลอดมาตั้งแต่ตอนนั้นรบกันตลอดนะเราเห็นในพระคัมภีร์เดิมในช่วงพระคัมภีร์ใหม่ก็จะมีพวกอาหรับมันก็ยังมีปัญหาถึงปัจจุบันพวกอาหรับก็ยังสร้างปัญหาให้กับพวกยูแต่ตอนนี้พวกอาหรับก็ที่นับถือศาสนาอิสลามก็ยิ่งทวีเข้าความเกลียดชังชาวยูก็ทวีขึ้นไม่ใช่แค่แบบเกลียดเพราะว่าทางเชื้อสายอาหรับที่ไม่ชอบยูแต่ก็กลายเป็นเรื่องศาสนาเข้ามาด้วย มันเป็นสงครามที่ถึงแม้ว่าเขาจะมีฟอรัมมันจะมีการประชุมที่สหรัฐชอบจัดเนาะเอาผู้นำของอาหรับผู้นำของอิสราเอลมาคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาความเครียดในตะวันออกกลางได้อย่างไรพยายามบอกว่าเราทำสนธิสัญญาแบบนี้อย่างนั้นมันไม่มีวันที่มันจะจบนะครับจนกระทั่งพระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับมาที่อาร์มาเกดดอนนั่นแหละที่จะลบล้างศัตรูของพวกยูเราก็จากนั้นทุกคนก็ถูกเรียกมาเพื่อได้ถูกแยกออกมาว่าจะเป็นลูกแกะลูกแพะคนที่เชื่อในอิสลามก็ถือว่าเป็นแพ้แล้วจากนั้นก็ต้องรับบัพติศมาด้วยไฟณเวลานั้นจะไม่มีศาสนาในโลกนี้ยุคพันปีของพระคริสต์ไม่มีศาสนาเพราะว่าซาตานจะไม่อยู่ซาตานถูกขังไว้ 1,000 ปีสังเกตนะครับว่าถ้าเราเห็นข้อใดที่พูดถึงยุคพันปีของพระคริสต์ในไม่ว่าจะพระคัมภีร์เดิมที่ชอบพูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินหรือในพระธรรมวีวรไม่มีการพูดถึงศาสนาเนาะไม่มีอะไรที่จะเป็นศัตรูกับพระคุณของพระเจ้าจะมีแต่ศาสนาที่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะเรียกว่าความเชื่อระบบความเชื่อคือพระเยซูคริสต์ถูกขังไว้ครับไม่สามารถออกมาโลกลวงให้คนเชื่อในการกระทำของมนุษย์ได้เพราะว่าศาสนาทุกศาสนาจะมีหลักการนี้ว่าถ้าคุณทำแบบนี้แบบนั้นคุณทำดีลดความบาปทำพิธีกรรมทางศาสนาของเราพระเจ้าจะพอพระทัยและคุณมีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์แต่ทุกศาสนาอันนี้ไม่ได้พูดถึงศาสนาคริสต์ทุกศาสนาไม่มีการรับรองว่าจะขึ้นสวรรค์ได้ที่เราจะถามคนอิสลามฮินดูศาสนาพุทธทุกศาสนาถามเขาว่าคุณตายไปวันนี้คุณจะไปไหนก็หวังว่าจะขึ้นสวรรค์แต่ก็ไม่แน่นะขึ้นอยู่กับพระเจ้าแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าสัญญาไว้แล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณจะขึ้นสวรรค์ถามคริสเตียนที่ฟังเกิดใหม่ว่าคุณตายไปวันนี้คุณจะไปไหนเขาจะบอกว่าฉันไปสวรรค์มีแต่คริสเตียนที่พูดแบบนี้แต่คนที่นับถือศาสนาไม่รู้ไม่ชัวร์แล้วแต่พระเจ้าอินชาอัลลอฮ์อิสลามก็จะพูดแล้วแต่อัลลอฮ์นะครับแต่เรามั่นใจมีความเชื่อมั่นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Elpis ที่เขาแปลว่าความหวังในพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความหวังมันเป็นความมั่นใจรับประกัน 100%ในที่สุดอับราฮัมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะให้เขามีลูกได้ผ่านซารายซารายก็หลังจากที่ซารายได้เชื่อก็กลายเป็นซาร่าแล้วเจ้าหญิงแต่ของอับราฮัมนะจริงๆแล้วเขารักอิสมาอีลนะรักมากเป็นคนแรกเป็นคนสำคัญที่เราเห็นอับราฮัมจริงๆไม่อยากจะไล่ฮากาไม่อยากจะไล่อิสมาอีลออกไปอยู่แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ปลอบใจอับราฮัมบอกว่าเราจะดูแลเขาและเขาจะได้เป็นต้นกำเนิดของเชื้อชาติที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็เป็นพวกอาหรับครับและอีกอย่างที่มันอัศจรรย์นะครับคือผมได้เรียนจากอาจารย์ พวกยูนะครับเป็นเชื้อชาติใหม่ก่อนอิสอักไม่มีเชื้อชาติยูชาวยูคือตอนนี้เรามีเชื้อชาติชาวยูในโลกใบนี้เริ่มต้นที่อิสอักเป็นคนแรกบางคนอาจจะบอกว่าอับราฮัมก็เป็นคนยูคนแรกแต่จริงๆแล้วอับราฮัมก็เกิดมาไม่ใช่ยูนะอับราฮัมก็เกิดมาเขาเป็นเชื้อชาติมาจากเชมนะที่โนอาห์ก็มี3คนจาเฟตเชมแล้วก็แฮมอับราฮัมก็มาทางเชื้อสายนั้นอับราฮัมก็นับว่าเป็นชาวยูก็ไม่ได้แต่พอลูกมาอันนี้เป็นคนยูคนแรกมาจากอับราฮัมเชื้อชาติใหม่เชื้อชาติยูและเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะทำอะไรกับพวกยีนของพวกเขาเพราะว่าชาวอยู่ก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะแม้แต่ชาวอาหรับเนาะที่เขาบอกว่าเป็นญาติกับอาหรับเพราะว่าจีนเขาก็มาจากเชื้อสายของอับราฮัมแต่จีนของอาหรับกับอยู่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือโดยความเชื่ออับราฮัมก็เชื่อในพันธสัญญาหรือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าอับราฮัมก็ต้องมีลูกคนหนึ่งลูกคนนั้นต้องมาจากซาราอยู่แล้วเพราะว่าในแผนการของพระเจ้าห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสพระเจ้าก็จะไม่ให้เกียรติการที่อับราฮัมก็มีลูกกับฮากาแล้วก็จากอับราฮัมไอแซคยาโคบในที่สุดก็เป็นชื่อสายของพระเยซูคริสต์แต่อับราฮัมก็ต้องเชื่อและเมื่อเขาจะถวายบูชาลูกชายที่บังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะคืออิสอักนั้นเขาก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าสามารถให้อิสอักเป็นขึ้นจากความตายซึ่งบอกนะครับในข้อต่อไปมีพระดำรัสไว้ว่าเขาจะเรียกชื่อสายของเจ้าทางสายอิสอักท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธสามารถให้อิสอักเป็นขึ้นมาจากความตายได้และท่านได้รับบุตรนั้นกลับขึ้นมาอีกประหนึ่งว่าบุตรนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายอับราฮัมก็ไม่ต้องฆ่าลูกเพราะว่าพระเจ้าเห็นข้างในจิตใจเห็นความคิดเสรีภาพของอับราฮัมเห็นถึง volition การตัดสินใจว่าอับราฮัมจะทำอยู่แล้วเชื่ออับราฮัมผ่านการทดสอบแล้วถึงแม้ว่าพระเจ้าจะอนุญาตหรือว่าจะยอมให้อับราฮัมฆ่าลูกชายของเขายังไงอิสอักก็ต้องเป็นขึ้นจากความตายอับราฮัมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะต้องเป็นขึ้นจากความตายเขารู้เรื่องพระเยซูคริสต์อาจจะไม่ใช่ในเชื่อว่าพระเยซูคริสต์แต่ต้องเป็นชื่อว่าพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่จะตายแทนเราและผู้ที่จะเป็นขึ้นจากความตายต้องมีคนบอกอับราฮัมเรื่องแบบนี้การเป็นขึ้นจากความตายเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณที่เราได้อ่านใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ14การที่พระเยซูคริสต์ทรงตายการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเชื่อถ้าเราเชื่อในสิ่งนี้เราเองก็เป็นขึ้นจากความตายอับราฮัมก็ต้องเชื่อแต่ถ้าเขาเชื่อแสดงว่าต้องมีคนบอกเขามันเป็นไปไม่ได้ว่าเขาจะเชื่อในสิ่งที่ไม่มีใครบอกไม่ใช่ว่าจะจินตนาการขึ้นมาเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะฆ่าไอแซคแล้วพระเจ้าจะให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ในข้อที่19นี้ก็บอกว่าเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้อิสอักเป็นขึ้นมาจากความตายได้เพราะพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องนี้บอกอับราฮัมได้ฟังอับราฮัมเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เชื่อขนาดว่าพร้อมที่จะนำลูกชายของตนมาถวายบูชาซึ่งพระเจ้าต้องการคนแบบนี้สักคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่จะเป็นจุดกำเนิดของเชื้อสายของพระผู้ช่วยให้รอดนั้นมันเป็นสิทธิพิเศษอับราฮัมกลายเป็นหนึ่งในน้อยคนมากที่มีอิทธิพลมากขนาดนี้ในประวัติศาสตร์ที่เขาจะบอกว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อของสามศาสนาใหญ่ในโลกนี้ ได้แก่ศาสนาอยู่ศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะครับแต่จริงๆแล้วศาสนาอยู่กับศาสนาคริสต์เราไม่ควรแยกอยู่แล้วในสายตาของพระเจ้ามันก็เป็นระบบความเชื่อเดียวกันเราไม่ควรแยกจริงๆแล้วคริสเตียนเราก็ต้องเข้าใจถึงความเชื่อของชาวยูที่เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในสมัยพระกัมพีเดิมและชาวยูสมัยพระกัมพีเดิมถ้าเป็นผู้เชื่อเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูกับยุคคริสตจักรถึงทุกวันนี้นะครับมันน้อยมากแต่ว่ามีชาวยูที่เชื่อพระเยซูคริสต์ที่เราจะเรียกว่ามีเซียนิกยูไม่เยอะแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นชาวยูอาจจะตรงมากับวัฒนธรรมยูของเขาแต่มีคนประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์แต่เขาก็เชื่อแล้วเขาเก็ทว่าจริงๆแล้วคนนี้แหละที่ชาวยูน่าจะเชื่อตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วส่วนศาสนาอิสลามที่บอกว่าอับราฮัมก็เป็นบิดาแห่งความเชื่อของเขาก็ตัดออกเลยนะครับไม่ควรเกี่ยวข้องเลยแต่เนาะก็เป็นเรื่องที่ซาตานผูกเรื่องนี้ให้คนได้สับสนให้คนได้เชื่อว่าเออใช่อับราฮัมเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เราไม่ได้เรียกว่าพระเจ้าก็เป็นพระอัลเลาะห์จริงๆแล้วเขาเอาคำนี้นะดึงชื่อว่าอัลลาห์หรืออัลเลาะห์เนี่ยมันมาจากเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ในสมัยนั้นมันกับมหามันก็ต้องดึงชื่อใครสักคนที่แต่ไม่ใช่เชื่อจากชาวยูหรือว่าคริสเตียนให้มันได้ต่างกันแล้วก็ขึ้นมาใหม่คนที่อยู่ในละแวกนั้นที่มหามัดอยู่เขาก็นับถือเทพเจ้าของดวงจันทร์ชื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์อะไรแบบนี้ก็เอาชื่อนี้มาแต่อับราฮัมก็เชื่อว่าก็เชื่อตามหลักคำสอนที่เขาได้เรียนมาเกี่ยวกับพระเมสสิยาเกี่ยวกับความเป็นขึ้นจากความตายของพระเมสสิยานั้นจากพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆเราต้องแยกเนาะพระเมสสิยาคือกษัตริย์แล้วก็ส่วนคำว่าเยซูก็มาจากเยชัวแปลว่าความรอดหรือว่าผู้ที่จะให้ความรอดมาจากพระเจ้านะครับแต่อับราฮัมก็เชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำให้ลูกชายเป็นขึ้นจากความตายถ้าดูในพระถมการที่เขาไปถวายอิสอัคที่บอกกับคนใช้ตอนที่จะขึ้นบนภูเขานั้นบอกว่ารอที่นี่ก่อนนะเราพหุพจน์หมายความว่าเขากับลูกชายเราจะได้กลับมาอีกคือในจิตใจของอับราฮัมก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องฆ่าลูกชายจะขึ้นไปข้างบนถวายบูชาถวายลูกชายให้กับพระเจ้าแต่มั่นใจว่าพระเจ้าจะให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วจะเดินลงมาด้วยกันเชื่อมากถึงพระเจ้าได้บอกในข้อที่17โดยความเชื่ออับราฮัมถูกลองใจก็ได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาเป็นการทดสอบเชื่อพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเชื่อถึงขนาดว่าพร้อมที่จะฆ่าลูกชายถวายลูกชายเหมือนกับที่พระเจ้าต้องถวายบุตรชายให้กับคนลูกเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบโอเคอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างความเชื่อนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เราพักผ่อน5นาทีนะครับเราก็จะกลับมาดูภาพนั้นนะครับ
ตอนที่ยังไม่มีชนเชื้อสายอะไรอินเดียอะไรเกิด
ตอนนั้นยังไม่เยอะ
เราดูแค่แบบคาอินกับอาเบนเป็นตัวอย่างเนาะคือแบบทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาพระเจ้า
ในฐานะพระเจ้าเรียกคนของพระเจ้าว่าอะไรเมื่อก่อนมันไม่มีเชื้อสายไม่มีชาติไม่มียิวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคนของพระเจ้าด้วย
ไม่รู้แต่พร้อมเองก็เลยว่าผู้เชื่ออย่างอาเบนก็เป็นผู้เชื่อคาเอ็นก็ไม่เชื่อแม้แต่ในพระคัมภีร์เดิมเนาะคือถึงแม้ว่าคนจะถูกเรียกว่าคนยูแต่แค่เป็นคนยูไม่ได้หมายความว่าจะรอดคือต้องเป็นคนยูที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและแม้แต่ในยังสมัยที่เขาออกมาจากอียิปต์มีคนที่ไม่ใช่ยูเป็นชาวอียิปต์ชาวแอฟริกาต่างๆอะไรแบบนี้เขาก็ตามมาเพราะเขาเชื่อเขาเป็นผู้เชื่อก็เลยต้องทุกยุคสมัยเนาะถึงทุกวันนี้จะเรียกว่าผู้เชื่อและคนที่ไม่เชื่อมันจะได้แบ่งแยกให้แบบชัดเจน
จะเหมือนแพะกับแกะ
เออใช่ครับชัดเจน